Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Thaçi nuk gjen mbështetje rreth idesë për ndryshimin e kushtetutës. Vučić thotë se Serbia nuk mund ta njohë Kosovën pa fituar asgjë në këmbim. Shtëpia Barr thotë se demokratët po i bien në qafë presidentit Trump. Për këto dhe e të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić la të kuptohet se Beogradi mund ta njohë Kosovën si shtet sovran, por tha se një gjë e tillë do të kërkonte diçka në këmbim. Vučić i bëri komentet në një intervistë për agjencinë italiane të lajmeve ANSA. Së pari duhet të gjejmë kompromisin. Nuk mund ta njohim Kosovën pa fituar asgjë, tha Vučić. Jam i sigur se me ndihmën e miqve evropian dhe me mbështetjen e Rusisë, Amerikës, Kinës dhe vendeve të tjera mund të arrijmë një zgjidhje, shtoi ai. Beogradi dhe Prishtina janë nën presion ndërkombëtar për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve si kusht për të përparuar në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, e cila ka garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016 dhe ka humbur përballë Donald Trumpit, tha se nuk do të garojë për këtë pozitë në vitin 2020. Clinton i bëri komentet në një intervistë për mediat amerikane. Do të vazhdoj të punoj dhe të flas për atë që besoj. Gjërat që po ndodhin tani më shqetësojnë thell, tha Clinton. Dhjetra ligjvënës demokrat, guvernator dhe të tjerë kanë bërë publike tashmë synimet e tyre për të garuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Edhe pse nuk ka njoftuar zyrtarisht, Trump pritet të garojë për mandatin e dytë. Kina do t'i rrisë shpenzimet në forcat e saj të armatosura për 7.5% në vitin 2019. Raporti për buxhetin u publikua të martën para një takimi ceremonial të Kongresit Popullor të Kinës. Rritja këtë vit është më e vogël se vitin e kaluar, kur ka qenë 8.1%. Ekspertët dhe diplomatët, megjithatë, thonë se Kina i fshesh shpenzimet e vërteta për ushtrinë e saj, e cila i është nënshtruar një modernizimi masiv nën presidentin Xi Jinping. Mungesa transparencës ka bërë që rivalët ankohen se Kina po ushqen tensionen në rajon. Takimi sotëm i 3.000 delegatëve të Kongresit Popullor është ngjarja më rëndësishme e vitit në Kinë, e cila kryesisht shërben për të shpalosur planet e qeverisë. Një ekip i hulumtuesve evropian tha se një pacient britanik duket se është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qelizave. Nëse këto gjetje që janë publikuar në revistën Nature konfirmohen, ky do të ishte suksesi i dytë i tillë në historinë e kërkimeve rreth AIDS-it. Hulumtuesit nuk e identifikuan pacientin, duke thënë vetëm se ai është nga Londra dhe se është diagnostikuar me virusin HIV në vitin 2003. Ai më vonë është prekur edhe nga kanceri dhe në vitin 2016 ka rënë dakord për një transplant të qelizave burimore për të provuar trajtimin e kancerit. Sipas revistës Nature, mjekët e tij më pas kanë gjetur një donator qelizash i cili ka pasur një mutacion të gjeneve që i bënin rezistencë natyrore virusit HIV. Hulumtuesi thanë se transplanti i qelizave ka ndryshuar sistemin imunitar të pacientit nga Londra dhe se i ka dhënë atij rezistencën ndaj HIV-it. Suksesi potencial është i dyti që më shumë se një dekadë, kur një rezultat i ngjashëm është arritur me një pacient nga Berlini. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk po gjen përkrahje për të ndryshuar kushtetutën, gjë e cila më pas do t'i hapte rrugë korrigjimit të kufirit me Serbinë. Deputet në pushtet dhe opozit kundështojnë idejën e korrigjimit të kufirit dhe përjashtojnë çdo mundësi që presidenti Thaçi të përfshihet në negociatat me Serbinë. Raporti i Tavlant Qenajt.
As pozita e as opozita nuk e përkrahin idejën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës për të korrigjuar kufirin me Serbin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur se korrigjimi i kufirit mes Kosovës dhe Serbisë do të ndodhë, që nënkupton edhe bashkëngjitjen e Luginës së Preshevës me Kosovën. Mirë po shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha për Radion Evropa e Lirë se me Serbin nuk mund të bisedohet për kufit, as nga presidenti Thaçi e as nga askush tjetër.
Është gabim që të hyhet në çështje të tilla, sidomos të territorit, sepse ne i dim apetitet e Serbisë dhe Kosova ka kufitet vetë, prandaj duhet njëherë për njëherë Serbia ta njohë Kosovën si shtetë sovrani i pagarën, pastaj të diskutohet për tema tjera.
Kufite Kosovës si pas deputetit të AK-s, parti kjo e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, janë të caktuar që nga shpalja e pavarësisë.
Ne mendojmë që çështja e kufirit me Serbin është rregulluar në bazë të deklaratës së pavarësisë të 17 shkurtit 2008 dhe duhet të forcohet shteti i Kosovës, ndërkohë që në dialogun me Serbin duhet të njihen shtetet ndër veti dhe kur njëra tjetrën e njojnë, atëherë mund të hapen çështje të cilat kanë të bëjnë me ato që janë interesi qytetarëve të dy shteteve.
Kurse deputeti opozitar nga Lëvizja Vetëvendosje, Libur Naliu, tha për Radion Evropa Lirë se nuk mund të ketë ndryshim të kushtetutës, vetëm për t'i plotësuar dëshirën presidentit Thaçi.
Do t'i s'ka shansë ndo, aktualisht. Nuk do duhet ndotën. Në Kosova do të njohë fillimisht në këtë kushtetutë dhe në këta kufi, e pastaj klasë në thira.
Si pas ti, presidenti Thaçi nuk duhet të jetë më pjesë e negociatave me Serbinë, sidomos për çështjen e kufirit, pasi i njëjti, tha Aliu, ka bërë negociata të dëmshme për Kosovën.
Ky ka qenë negociator si 6 vite rresht në kohën sa ka qenë kryeminist, me Dačićin dhe me Vučićin. Ka prodhuar 33 marrëveshje, të cilat asionalizuar dhe komplet ky proces negociator ka qenë një debakël i vërtetë, i cili proces edhe prej vetë Hashim Thaçit pranohet që është debakël. Po pashtu edhe prej negociatorve, prej datorëve të këtyre negociatorve është pranuar që ka qenë një dështim i plotë.
Disa ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do të ketë korrigjim të kufirit me Serbinë dhe bashkëngjitje të Luginës së Preshevës me Kosovën. Presidenti Thaçi tha se ky është vizioni i tij dhe se do të punojë për të ndryshuar kushtetutën për ta bërë pjesë të Kosovës edhe Preshevën, Bujanocin e Medvegjen. Korrigjimi i kufirit po, me një shtet të pavarur dhe sovran të Kosovës, me përfshirjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes me Kosovën, do të punojë për të ndryshuar kushtetutën. Ndryshimi i kushtetutës nuk është fundi i botës, presidenti Thaçi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe më herët ka deklaruar se është duke punuar që çështja e ligjit për referendum të dërgohet sa më shpejt në Kuvendin e Kosovës për miratim. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për të pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit që do të bashkonte Luginën e Preshevës me Kosovën. Sipas kushtetutës së Kosovës,